Warta Berita KBS World Radio, Kamis 4 Februari 2021. Berita-berita utama, Presiden Moon dan Biden setuju untuk kerjasama erat demi denuklirisasi dan perdamaian Semenanjung Korea. Kedutaan Besar Korea Selatan di Iran temui para awak kapal yang telah dibebaskan. Film Korea Selatan Minari dinominasikan untuk penghargaan film bahasa asing terbaik dalam Golden Globe Awards tahun ini. Bersama saya Kevin Anov, inilah berita selengkapnya. Pemimpin Korea Selatan dan Amerika Serikat pada hari Kamis sepakat untuk bekerja sama dengan erat untuk mencapai denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. Percakapan telepon selama 32 menit itu merupakan kali pertama antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejak Biden menjabat sebagai presiden pada bulan lalu. Moon menyarankan agar mereka melakukan upaya bersama untuk memajukan proses perdamaian yang melibatkan Korea Utara. Biden menilai upaya pemerintah Korea Selatan dengan positif dan menekankan pentingnya aliansi Seoul dan Washington agar tetap selaras sebelum berjanji untuk bekerja sama secara erat demi mencapai tujuan bersama. Para pemimpin sepakat tentang perlunya penyusunan strategi komprehensif terhadap Korea Utara secepat mungkin. Moon dan Biden juga sepakat untuk bertemu secara langsung segera setelah situasi COVID-19 menjadi stabil. Sementara itu, kedua pemimpin menyampaikan keprihatinan mereka tentang situasi Myanmar baru-baru ini dan setuju untuk bekerja sama dalam menyelesaikan situasi Myanmar secara damai. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa memimpin pertemuan Menteri Luar Negeri MIKTA ke-18 secara daring dan mengakhiri kegiatan Korea Selatan sebagai negara ketua yang telah dilaksanakan sejak Februari tahun lalu. MIKTA adalah sebuah forum kerjasama antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dalam pertemuan virtual yang digelar pada hari Rabu kemarin, setiap negara menilai kegiatan selama setahun terakhir, lalu membicarakan arah ke depannya. Para peserta menilai bahwa kepemimpinan Korea Selatan membuat kelima negara dapat berkoalisi dengan masyarakat dunia di tengah pandemi COVID-19. Mereka sepakat untuk meneruskan daya gerak demi mengembangkan MIKTA melalui kolaborasi erat antara anggotanya di bawah pimpinan Australia yang kini menjadi negara pemimpin berikutnya. Menteri Luar Negeri Australia menyatakan pihaknya berencana untuk melakukan kegiatan MIKTA dengan berfokus pada penanggulangan COVID-19, kesetaraan gender, iklim, dan lingkungan. Negara anggota MIKTA mengadopsi kembali komunike bersama dan mengonfirmasi tekad mereka untuk berkontribusi pada berbagai isu global seperti peningkatan multilateralisme, keamanan kesehatan, dan hak asasi manusia. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pertemuan Sherpa yang pertama telah diadakan secara virtual untuk mempersiapkan KTT G7 yang akan digelar di Cornwall, Inggris pada Juni tahun ini. Korea Selatan akan hadir dalam KTT G7 karena diundang oleh Inggris yang merupakan negara pemimpin G7. Inggris menyatakan bahwa tema KTT G7 tahun ini adalah rekonstruksi yang lebih baik bagi semua, lalu menyarankan peningkatan kolaborasi di berbagai bidang, antara lain kesehatan, perubahan iklim, dan kerjasama antara negara-negara demokrasi. Selain itu, Inggris mengumumkan arah kerja di tingkat G7 untuk memukakan visi pasca COVID-19 yang toleran dan berkelanjutan. Perwakilan Korea Selatan dalam pertemuan Sherpa tersebut memperkenalkan kebijakan Korea Selatan tentang penanganan COVID-19 dan perubahan iklim, serta menegaskan peningkatan dukungan untuk mekanisme multilateralisme termasuk COVAX Facility, proyek internasional untuk pembelian dan pembagian vaksin COVID-19. Tim dari Kedutaan Besar Korea Selatan di Iran telah bertemu dengan para awak kapal Hanguk Kemi yang telah dibebaskan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pertemuan itu dilakukan di dalam kapal Hanguk Kemi yang berlabuh di sekitar Pelabuhan Rajai pada Rabu sore waktu setempat. Pihak Kedutaan Besar untuk pertama kalinya bertemu dengan semua awak kapal tersebut sejak mereka ditahan oleh Iran pada tanggal 4 Januari lalu. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam dan tim tersebut memeriksa kondisi awak kapal dan kapal. Sementara itu, Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-gon telah melakukan kontak via telepon dengan Kapten Kapal Hanguk Kemi dan berjanji pihaknya akan berupaya keras agar kapal dan beliau dapat segera dibebaskan. Melalui kontak telepon tersebut, Kapten Kapal menyampaikan bahwa awak kapal termasuk 5 orang warga negara Korea Selatan tengah berada dalam kondisi yang sehat dan mengungkapkan terima kasih atas upaya pemerintah. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menilai bahwa usulan untuk menyelesaikan dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan kemungkinan telah memengaruhi pembebasan awak kapal tersebut. Korea Selatan telah menyarankan untuk membayar tagihan iuran keanggotaan PBB milik Iran yang menunggak hingga 18 miliar won, dengan dana yang dibekukan di Korea Selatan sebesar 7,8 triliun won. pembayaran iuran itu diperlukan Iran untuk memulihkan hak suaranya dalam sidang umum PBB. Dan Korea Selatan telah menyelesaikan perundingan tentang hal tersebut dengan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah Korea Selatan menilai peningkatan ekspor obat-obatan Korea Selatan ke Iran dalam 2 bulan terakhir juga menjadi unsur positif yang membantu pembebasan awak kapal Hanguk Kemi. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan tetap meminta Iran untuk segera membebaskan kapal dan kaptennya. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya bersama Amerika Serikat tengah berdiskusi tentang pelaksanaan pelatihan pos komando gabungan atau CCPT. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung Chan, dalam pengarahan rutin mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang mendiskusikan CCPT dengan saksama sambil mempertimbangkan kondisi COVID-19. Dikatakan bahwa CCPT merupakan latihan pos komando yang dilakukan setiap tahun, sehingga ditafsirkan bahwa kementerian berencana untuk melakukan CCPT dalam bentuk apapun pada semester pertama tahun ini. Menteri Pertahanan Korea Selatan Seouk dalam jumpa pers tahun baru pada tanggal 27 Januari lalu juga mengatakan bahwa militer Korea Selatan akan merealisasikan transfer hak kontrol masa operasi perang atau OPCON dari Amerika Serikat dan sedang berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang latihan militer gabungan dan verifikasi tentang uji kemampuan operasional penuh atau FOC. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby dalam pengarahan pada tanggal 28 Januari waktu setempat mengatakan pihaknya sadar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada latihan untuk mempersiapkan kesiapsiagaan militer dan menjaga Semenanjung Korea. Pelaksanaan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 2018 sempat diubah sesuai dengan hasil KTT Korea Utara dan Amerika Serikat yang pertama dan kemudian skalanya kembali diperkecil pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tetap di kisaran 400 kasus untuk 2 hari berturut-turut pada hari Kamis. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa hingga Kamis dini hari, 451 kasus COVID-19 telah dikonfirmasi, sehingga total kasus kumulatif di Korea Selatan menjadi 79.762 kasus. Dari antara kasus terbaru, 429 kasus adalah penularan lokal, sedangkan 22 lainnya berasal dari luar negeri. Sebanyak 337 kasus domestik muncul di wilayah metropolitan Seoul, dengan ibu kota Seoul menambahkan 166 kasus, Provinsi Gyeonggi-do 128 kasus, dan kota Incheon 43 kasus. Luar wilayah metropolitan Seoul melaporkan 92 kasus, termasuk kota Busan 26 kasus, dan Provinsi Chungcheong Selatan 13 kasus. Korban jiwa meningkat 7 menjadi 1.448 jiwa, dan case fatality rate atau CFR mencapai 1.82%. Jumlah pasien COVID-19 yang kritis mencapai 221 orang, berkurang 9 dari sehari sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan tetap menerapkan aturan jaga jarak sosial untuk mencapai kekebalan kelompok di tengah klaster yang terus menyebar di seluruh penjuru negeri dan akan menata kembali sistem jaga jarak sosial. Perdana Menteri Korea Selatan Jong Se-gyun dalam rapat pusat penanggulangan bencana dan keselamatan nasional Korea Selatan pada hari Kamis memerintahkan persiapan standar baru untuk protokol pencegahan COVID-19 guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan jaga jarak sosial. Ia juga menekankan akan memperketat pengawasan dan pengendalian varian baru COVID-19. Korea Selatan diperkirakan akan menerima setidaknya 2,7 juta dosis vaksin COVID-19 pada paruh pertama tahun ini melalui COVAX Facility. Sedangkan Korea Utara kemungkinan besar akan menerima sekitar 2 juta dosis. COVAX Facility mengumumkan rincian rencana untuk mengalokasikan lebih dari 330 juta dosis ke 145 negara pada paruh pertama tahun ini. Jumlah kali ini akan mencakup sekitar 3,3% dari total populasi di 145 negara. COVAX Facility dalam konferensi pers virtual pada hari Rabu waktu setempat mengatakan bahwa 336 juta dosis vaksin AstraZeneca dan 1,2 juta dosis vaksin Pfizer akan dialokasikan ke beberapa negara pada babak pertama. Korea Selatan akan mendapatkan setidaknya 117 ribu dosis vaksin Pfizer dan sekitar 2,59 juta dosis vaksin AstraZeneca yang diproduksi di SK Bioscience Korea Selatan. Jumlah itu akan cukup untuk sekitar 1,35 juta orang karena kedua vaksin membutuhkan 2 suntikan. Pemerintah Korea Selatan memberikan jawaban tentang perpanjangan larangan aksi jual kosong yang menjadi isu utama di pasar saham baru-baru ini. Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan memperpanjang larangan aksi jual kosong yang seharusnya berlaku hingga tanggal 16 Maret ke tanggal 3 Mei. Setelah itu, aksi jual kosong hanya dapat diterapkan pada saham-saham di indeks KOSPI 200 dan KOSDAQ 150. Saham-saham tersebut mempunyai kapitalisasi pasar terbesar dan jumlah transaksi yang terbanyak. Oleh karena itu, efek samping dari aksi jual kosong tidak akan terlalu memengaruhi. Sementara itu, aksi jual kosong untuk saham lainnya dilarang tanpa batas waktu tertentu, yang artinya akan dibahas kembali pencabutan larangannya di lain waktu. Korea Selatan adalah satu-satunya negara yang melarang aksi jual kosong di antara negara anggota OECD. Oleh karena itu, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan tidak mempunyai pilihan untuk kembali mencabut larangan aksi jual kosong, namun akan mengupayakan agar dapat menyelesaikan reformasi sistem untuk membuat pasar yang lebih adil bagi investor pribadi sebelum aksi jual kosong dilanjutkan pada bulan Mei. Sebuah film Korea Selatan yang menceritakan tentang keluarga imigran Korea yang mencari impian di Amerika berjudul Minari dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik di Golden Globe Awards tahun ini. Hollywood Foreign Press Association pada hari Rabu mengumumkan daftar lengkap nominasi untuk ajang penghargaan Golden Globe Awards 2021 yang dijadwalkan pada tanggal 28 Februari. Minari yang ditulis dan disutradarai oleh orang Amerika keturunan Korea Lee Isaac Chung akan bersaing untuk meraih penghargaan film terbaik dalam bahasa asing dengan film Another Round dari Denmark, La Llorona dari Guatemala, The Life Ahead dari Italia, dan Two of Us dari Amerika Serikat. Namun film tersebut gagal untuk masuk ke dalam nominasi di kategori lain. Artis Korea Selatan Yoon Yeo-jung telah dianggap sebagai salah satu pesaing terbesar untuk aktris pendukung terbaik di ajang penghargaan kali ini. Minari menceritakan sebuah keluarga Korea yang pindah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di pertanian terpencil di Arkansas pada tahun 1980-an. Sekian warta berita KBS World Radio.